sohasidagi davlat siyosati. Birinchi va 17-chi madda nogironlarni umumiy o'rta maxsus kasb hunar va oliy ta'lim olish huquqiga har tomonlama himoya qilish. Ushbu qonunlar amalda tatbiq etish uchun Davlat vazirlar mahkamasi davlat qabul komissiyasi xatlar yozdim. Sog'lig'i haqida vipiskalarni jo'natdim. Gruppadaligini bir ko'rib chiqish maqsadida qayta-qayta xat yozdim. Hech qanday yordam bo'lmadi.
Hukumat idoralari bilan uzoq yozishmalardan natija chiqmagach, Roza opa poytaxtga yo'l oladi.
Xatlarimga javob hal bo'lmagandan keyin 700 km yo'l bosib Toshkentga bordim, jo't poytaxtga boryapman deb o'zimcha xursandman. Vazirlar mahkamasiga bordim, xatlar bo'limiga kirdim. Juda qiyinchilik bilan kirar ekan u yerda. Men davlat qabul komissiyasi mas'ul xodim bilan uchrashay dedim. Hech kim inobatga olmadi. Hasan Turg'unov degan xatlar bo'limida qabul qildi. Bir yigit, yoshgina yigit ekan, chiroylikgina yigit ekan. Xatimga e'tibor ham bermadi. Faqat registratsiya qildi. Faqat men mas'ul xodim bilan uchrashay, men xatlar juda ko'p yozdim. Uzoqdan keldim deb inobatga olishmadi. Keyin yana ruxsatnoma bo'limiga xat tashladim. Juda qiyinchilik bilan kirdim u yerga ham. Xat tashladim. Siz dedi, ketavering dedi. Bir keksa odam ketavering dedi. Telefoningizni tashlang dedi. Qo'l telefonimni tashladim. Tashlab yana 700 km izimga qaytdim. Boradigan joyim ham yo'q edi. Siz telefoningizga telefon qilamiz dedi. 5 kundan keyin o'z uyimda telefonimga telefon bo'ldi. Vazirlar mahkamasidan Kamiljon degan yigit telefon qildi. Men xatim shu o'g'lim nogiron bolaligidan o'qish kerak edi. Men Abdulla Aripovga kirishim kerak. Bir yordam bersin, davlat komissiyasi ko'rib chiqsin. Yoshi ham anchada bo'lib qoldi. Bilmi, o'xshab kirolmayapti. Yordam beringizlar deb edim, aytdi. Yordam berolmaymiz dedi. 5000 dan yaqin nogiron murojaat qilyapti. Biz nogironlarga o'xshab kirolmaymiz dedi. Yordam berolmayman dedi. Berolmaymiz dedi. Yana keyin men prezidentimizning qonunlarini aytib edim, tan olmadi qonunlarni. 2008-yilda chiqqan qonunlar mana qo'limda turibdi.
O'sha qonunlarni siz asos qo'yib keltirdingiz.
Yo'q, boshqa qonunlar tan olmadi. Meni chalg'itdilar u kishi.
Nima dedi? Masalan, o'sha qonunlarni tan olmayman dedi.
Men demadi-yu, tan olmayman demadi. Unda qonunlar yo'q dedi. Men qo'limda turibdi dedim. Men xatimda dedim, registratsiya xatlar bo'limiga dedim, tashlaganman hamma qonunlarni ham buni kisroq qilib, tammashlab bolamni hujjatlarini yordam beringizlar dedim ham, yo'q, yordam turibkani qo'yib qo'ydi, vaqtimni olmang dedi.
Qo'yib qo'ydi telefonni.
Ha, qo'yib qo'ydilar. Men obismanga ham chiqdimda, Sayyora Rashidovaga ham chiqdim. Juda ko'p. Mana shu kungacha xat yozamanda faqat ayol sifatida tushuning deb qonunlar inobatga olinmadi prezidentimiz qonunlarida. Prezidentimizga rahmat, lekin juda yaxshi nimalar chiqaryapti-da xalqimizga. Lekin joylarda hech qanday ijrosi bo'lmayapti.
Sayyora Rashidovadan nima javob bo'ldi?
Sayyora Rashidova o'rta oliy ta'lim maxsus ta'lim vaziriga Parpiyevga jo'natadi. Undan shu hamshagida bir xilda javob keladi. Endi men ikki marta Parpiyevga ham, o'rta oliy ta'lim vaziri Parpiyevga ham juma kuni qabullari bor ekan, har haftada borganman. Ikki hafta juma kuni bordim, kirolmadim. Uzoq yerdan bordim. Yo'q, Barna Rajov degan kishi qabul qildi. Xatimni qabul qilishga nimasi yetmadi. Qattiq-qattiq gapirdim, kanselariyaga registratsiya qildiring deganimdan keyin xatimni o'qib ham ko'rishni xohlamadi. Shu o'g'lim juda xafa bo'ldi. 2 yildan kira olmadi. O'zi ham siqilishi mumkin emas edi, bir o'qisa deb, bir olmalimanli bo'lsa, xalqimga bir xizmat qilsa degan umid bilan murojaat qildim. Hech kim bolaligidan degan nimona ko'pda bezi bolaligidan. Tug'ma, rojdonni parok. Hech kim inobatga olishmadi.
Mayli, Roza opa xafa bo'lmang.
O'zbekiston endi bir nogironni o'qitolmadi-da bunday olganda. 5000 ga yaqin nogiron murojaat qildi dedi Vazirlar mahkamasida Kamiljon degan telefon orqali aytyapti. 700 kilometrdan poytaxtga boryapman deb xursand bo'lib bordim-u, lekin afsuslar bo'lsin. Hasan Turg'unov degan kishi nima dedi deng, qabul xatlar bo'limidagi nogiron bolani o'qitib nimaga erishmoqchisiz deganda shunday yig'lab chiqib ketdim o'sha yerda.
Kim aytdi? Xotin Turg'unov kim o'qib?
Vazirlar mahkamasi xatlar bo'limidagi xatlarni qabul qilguvchi ekanda, bir chiroylikgina yigit ekan, og'a xatimni o'qib ko'ring, og'ajon dedim, men o'qimadim, faqat registratsiya qilib ketavering dedi, izingizdan javob boradi dedi. Umuman e'tibor bo'lmadi. Просто uzoq yo'ldan borganingizga beqanot qanday kelganini bilmayman keyin.
28 yildan beri nogiron o'g'lini tarbiyalayotgan qashqadaryolik tinglovchimiz Roza opaning aytganlari edi. Shu yerda Roza opa keltirgan O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risidagi qonundan iqtibos keltirib o'tsak, mazkur qonunning 6-moddasida nogironlarni tarbiyalashni, ularning umumiy ta'lim olishini va hunar o'rganishini, ularni ishga joylashtirishni va mehnati muhofaza etilishini ta'minlashga oid umumiy qoidalar belgilab beriladi degan joy bor. Qonunning 19-moddasida esa davlat nogironlarning ilm olishi va kasb tayyorgarligi uchun zarur shart-sharoit yaratishga kafolat beradi. Xalq ta'limi idoralari, sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot idoralari bilan birgalikda nogiron bolalarning maktabgacha va maktabdan tashqari tarbiyasini, nogironlarning kasb tayyorgarligini, nogironlarning tiklashning yakka tartibdagi rejasiga muvofiq ular umumiy, o'rta maxsus va oliy ta'lim olishini ta'minlashga majburdirlar, deya ta'kidlangan bu qonunda. Dushanba kuni doimiy tinglovchilarimiz sirasiga kirmaydigan Farg'ona viloyati Yozyovon tuman gaz ta'minoti boshqarmasi injeneri Ravshan Abdulazizov erkin mikrofonga telefon qilib, avvalgi dasturlarimizdan birida berilgan axborotga e'tiroz bildirdi. Sizga telefon qilishimning sababi, deya boshladi gapni Ravshan aka.
Sababi mana shu Yozyovon tumanidan o'sha Ismoilov ortiqalaykani tabiiy gazdan bo'lgan problemasi bo'yicha telefon qilyapman man. Sizlar o'sha Ozodlik radiosiga chiqib berdilar o'sha odamni ruxsatnomasiga binoan. U odam o'zi 72,000 qarzdi. Bizdan so'ramasdan turib chiqarib beryapsizlar deyapman man. Mana haqiqat adolat taraf bo'ladigan bo'lsangiz, chat menga telefon qilib turib, Yozyovon tuman raygaziga telefon qilib turib, mana shu odamni haqiqatda qancha qarzi bor, nohaqda uzdingmi, to'g'ri uzdingmi deb turib so'ramaysizmi, man sizga aytmayman aka.
Mana 5 oyga
qo'yib qo'ygan bo'lsak, aka mana muddatini 5 oy pul to'lamadi.
Aka, man sizga yana bir marta aytyapman, asabiylashmang. Mana sizga telefon qilib so'rayapmiz. E'tirozingiz, o'sha odamga bo'lgan e'tirozingiz, bizga bo'lgan e'tirozingizni asabiylashmasdan ayting.
Bu odamni tabiiy gazdan 72,000 qarzi bor aka. 72,000.
Xo'p.
Eng gazni arzoni bizda, O'zbekistonda 54 so'm 90 tiyin turadi aka. Chet ellarda qimmat turadi. Shuni ham to'lamasdan bosh otgani uchun, xo'p, biz o'sha yasarmonni uzib qo'ydik vaqtincha. Hech qanaqa janjal ham bo'lgani yo'q, tushib turib, og'alarimiz xatlarini berib, to'lab qo'ying aka. Vaqtincha tarmoqdan uzib qo'ydik, foydalanmay turasizlik. U endi, xo'p, mana sizga chiqibdi. Bizga telefon qilib turib, shuni nimaga uni uzib qo'ymadilar, o'sha odamni gazini uzib qo'ydilaring, nima sababdan noto'g'ri uzilaymi, to'g'ri uzilaymi deb bizdan so'raganingizda biz aytardik aka. Yo'q, odami aka, 72,000 qarzi bor edi, sizga uzib qo'ydik deb. Ravshanbek ismi.
Ha, Ravshan aka, mana sizga telefon qilib, sizni ham e'tirozingizni eshitdik, yozib oldik, buni ham beramiz.
Demak, o'zini Farg'ona viloyati Yozyovon tuman gaz ta'minoti boshqarmasi injeneri deb tanishtirgan Ravshan Abdulazizov bilan suhbatni tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamidan tashqari yana +420 776 368 434 raqamiga ham telefon qilsangiz erkin mikrofonga tushasiz. Yana qaytaraman, +420 776 368 434 raqam ham erkin mikrofon telefon raqamidir. Dasturimiz davom etadi. Tojikistonda o'zbek tilidagi Subhidam mustaqil gazetasi chiqa boshladi. Haftada bir marta chop qilinadigan nashr mutasaddilari ko'ra, gazetani tashkil etishdan maqsad respublikada istiqomat qiluvchi o'zbeklarga mamlakat va uning tashqarisida ro'y berayotgan voqealarni o'z vaqtida voqealar haqidagi xabarlarni o'z vaqtida yetkazib berishdan iboratli tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher.
Subhidam gazetasi muharrir o'rinbosari Jamoliddin Saidovning so'zlariga ko'ra, Tojikistonda o'zbek tilidagi bir qancha nashrlar mavjud. Biroq bu matbuot ta'sirchan emas va unda fikrlar xilma-xilligi yetishmayapti.
Supradan gazetasini chiqarishdan maqsad viloyatimizda, jumhuriyatimizda o'zbek zabon aholi juda ham ko'p. Mana shu o'zbek zabon aholini talabi, ehtiyojlarini qondirish, o'zbek tilida matbuot vositalaridan foydalanishga imkoniyat yaratish bo'ldi. Endi mana shu Subhidam gazetasi 2010 yilni boychechagi desak ham bo'ladi. Bu gazetada asosan o'sha demokratik tamoyillar yoritiladi. Respublikamizdagi, o'sha haligi viloyatimizdagi nafaqat o'zbeklar, balki o'sha xalqlar do'stligini hisobga olgan holda rus tillarida ham, tojik tillarida ham o'sha gazetada materiallar chop qilib boriladi,
deydi bosh muharrir o'rinbosari. Jamoliddin Saidovning aytishicha, sobiq ittifoq hududida yashaydigan o'zbeklar bir-birlari bilan madaniy aloqalar orqali chambarchas bog'langan edilar. Sho'ro hukumatı parchalanib ketgandan keyin O'zbekiston, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston o'rtasidagi madaniy aloqalar susaydi. Toshkentda chiqayotgan o'zbek tilidagi nashrlar bu respublikalarga bormay qo'ydi. Bugungi iqtisodiy tanglik sharoitida gazetaning chop etilishi va tarqatilishida qiyinchiliklar bo'lmaydimi deb so'raymiz muharrir o'rinbosaridan.
Endi gap o'sha gazetaning soni, mushtariylarining soni, obunachilarni. Mana shunga borib taqalishi mumkin. Agar gazeta hayotni to'laligicha, boricha xalqni dilidagi, tilidagi gaplarni topib yozsa, gazeta agar ta'sirchan bo'lsa, gazeta gazetxonlarni qiziqtira olsa, o'sha muammoni bo'lishi mumkin emas. Buning uchun gazeta xodimlari mushtariylar bilan birga aloqani mustahkamlashi kerak. Agar xalqning diliga kirib borsangiz, bozor iqtisodi sharoitida ham gazetani juda ham mazmunli gazetxon bob qilib chiqarish mumkin,
deydi Jamoliddin Saidov. Haftanomaning birinchi soni gazetxonlar tomonidan yaxshi kutib olindi deyish mumkin. Zafarobodlik ziyoli Abdurasul Mamadaliyevning aytishicha, gazetaning o'zbek tilida tashkil etilishi mamlakatdagi sanog'i milliondan ziyod o'zbek uchun quvonchli voqea.
Supidam degan o'zbek tilida ijtimoiy siyosiy adabiy badiiy gazetaning tashkil etilishi bu ehtiyoj tufayli. Demak, o'sha ehtiyojni qondirish tufayli paydo bo'lgan. O'sha ehtiyojga demak, ehtiyojni qondirish uchun demak, siyosiy jihatdan oladigan bo'lsak, davlat tomonidan hech qanday to'sqinlik, hech qanday qarshilik yo'q. Bunday gazetalar, bunday nashrlarning paydo bo'lishi albatta bu ijobiy hodisa. Tojikiston davlat tilidan yoki boshqa jihatlardan qat'iy nazar o'sha fuqarolar uchun, fuqarolarning ma'naviyatini, madaniyatini, ma'rifatini oshirish uchun xizmat qiladigan va o'z navbatda davlatning manfaatiga xizmat qiladigan ish deb hisoblayman,
deydi Abdurasul Mamadaliyev. Ayni paytda sohbatdoshimizning aytishicha, respublikada jurnalistlar erkin fikr yuritish uchun imkon yo'q. Abdurasul Mamadaliyev so'zlariga ko'ra, Tojikistonda tanqidiy maqola yozmoqchi bo'lgan jurnalist 7 o'lcha bir kesishga majbur bo'lmoqda. Bunga amal qilmaganlar esa rasmiylar ta'qibiga uchrayapti. Chunonchi joriy yilda mamlakatda o'z fikrini oshkor bayon etgani uchun 3 jurnalistga va 3 ta mustaqil gazetaga nisbatan jinoiy ish ochildi. Demak, gap erkin fikr yuritishda emas. Asosiy vazifa olingan ma'lumot va yoki axborotni jamoatchilikka yetkazishda iborat. Nihoyat, jurnalistning hokimiyat kundasidan o'z boshini omon saqlab qolishi juda muhim. Yangi gazeta vakillari ham mana shularga amal qilgan holda faoliyat yuritishadi. Yo'qsa, gazeta faoliyati to'xtatiladi, deydi Ziyoli Abdurasul Mamadaliyev. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi. Shu yilning 7-mayiga o'tar kechasi Tojikistonning Ko'lobida sodir bo'lgan toshqinda mahalliy aholi rasmiylarini ayblamoqda. Ko'lobliklarga ko'ra, agar mahalliy hukumat mas'uliyatliroq bo'lganda fojianing oldini olish mumkin bo'lardi. Ayni paytda Tojikiston hukumati suv toshqinida 27 kishi qurbon bo'lganini ta'kidlayotgan bir paytda oddiy fuqarolar bu raqamlar bir necha barobar ko'proq ekanini ta'kidlashmoqda. Gulnora Ravshan davom ettiradi.
7 mayga o'tar kechasi Ko'lobda ro'y bergan toshqinda jabrlanganlardan biri Noshoista Kamolova fojiaviy tun tafsilotlarini dahshat bilan eslaydi.
Shadda shab bedor shidim, fesim hava fiyoba. Oxe dolonoy xona chapashid. Do gudaki mayda dardasi. Boboshon do gudaki yid xadadasi mayak.
O'sha kechasi taxminan soat 2 da shovqin surondan uyg'onib hovliga chiqdik. Sel bostirib kelardi. Uxlab yotgan 4 nafar nevaramni cholimiz ikkimiz tashqariga olib chiqmoqchi bo'lib ichkariga kirdik. Lekin ulgurmadik. Ikki tomondan uyga bostirib kirgan suv bizni har tomonga uloqtirdi. Suv girdobi meni hovlidagi supa ustiga chiqarib tashladi. Shu payt uyimizning tomi ag'nab ketdi. Men biror narsani ushlab supaning tomiga chiqishga urindim. Shu payt qo'limga qattiq narsa ilindi. Qorong'ida hech narsani ko'rmasdim. O'zim tomonga tortib yaxshiroq qarasam, 7 yashar nevaram Muhammadjonning oyog'i ekan, deydi Noshoista Kamolova. Onaxon o'sha kechada nevarasi Muhammad bilan birga yana 6 yashar Robiya ismli nevarasi va yana 7 oylik chaqaloq nevarasi qurbon bo'lganini, shuningdek yana 16 yashar o'g'li hozirgacha daraksiz qolayotganini kuyinib gapirdi.
Bu mushkrona mekning badargoy loyishki, voy xudoy mehribon mebining. Ila xudovan.
Shunga qaramay xudoga shukr qilaman. Bu xudodan bizga yuborilgan sinovdir. Men jigarlarimni yo'qotganimdan kuyinaman. Lekin bu fojiada hech kimni ayblamayman, deydi Onaxon. Noshoista xolaning mahalladoshlari Ko'lob shahrini ikkiga bo'lgan Sangov kanali o'z vaqtida shahar hukumat tomonidan tozalanganda edi, bunday fojia yuz bermagan bo'lar edi, deya fikr bildirishadi.
Sangov degan kata kanal bor biz uyimiz oldida. O'sha Sangovni tozalashmagan. Tozalasalar edi-ku, shuncha xalq jabrga qolmas. Uni tozalab turish kerak edi hukumat shahardan. Tozalamagan shuncha odamlar jabr ostida qolsa. O'shani endi tozalashdi.
Deydi Ko'lobning charmgaroni poyonida yashagan Zuhra opa. Zuhra opa va uning farzandlarini o'sha tungi fojiadan hovlidagi it qutqarib qolgan ekan.
O'sha kuni soat 2 kechasida meni itim uyg'otadi. Shunday hovullab derazani uradi. Keyin biz hammamiz turamizki, hovlimizda 1 metr suv. Qochdik endi, qochyapmiz, qayerga qochishimizni bilmaymiz. Qayerga ketyapmiz bilmaymiz. Rosa qo'rqdi. 38 yil o'tiribmiz shu ko'chada, bundaqa balo, bundaqa afat birinchi marta shu xalqning boshiga tushdi. Bir xillar bolalarini yo'qotdi, bir xillar onalarını